Se on nyt tietysti semmoinen, että tänään tarvitaan. Elisa puolet vähän jännittää, kun mä sanon, että näin on myös minun kohdalla. Hyvä jännittää. Mutta. Ja silloin, että kyllä kun haluaa Herraa palvella, niin kyllä vastustustakin on. Mä oon huomannut sen monesti. Korsaankin kun on mennyt, niin milloin puhkee autosta rengas, kun oot matkalla kokoukseen. Milloin hajoaa koko auto. Niin kuin kaikenlaista. Ja on ollut sellainen aihe, kun nöyryys mun mielessä jo pitemmän aikaa. Sillä on ihan itseni kautta, koska itse on sellainen väärän lailla nöyrä ollut aina. Ja mä oon silloin tällöin aina laittanut semmoiseen vihkoon, jos on tullut hyviä jakeita tai jotain ajatuksia nöyryydestä. Ja sitten rupesin kaivaa sitä vihkoa. Sieltä voin ottaa asioita. Koko vihko ei enää löydy. Ja sitten mä tilasin digiraamattu Proon tuossa ennen joulua. Mä sitä käytinkin tuossa vähän silloin ja tammikuun alussakin. Sitten mä menin ja sammutin sen. Ja sen jälkeen se ei enää toimi. Mä en saanut sieltäkään mitään apuja. Nyt on rukoiltu Herraa, että jos hän auttaisi. Ja miksei hän auta? Ja kun on armollinen seurakunta, niin se on semmoinen yksi asia, ettei jännitä ihan niin paljon. Ja se, että roomalainen 10/11, se lukee näin, että ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeä. Tämä on hyvä nojautua kyllä. Mutta se, että niin kuin, en mä tästä kauheasti ole pelkkä puhunut sillä lailla, mutta monessa saarnassakin on lähiaikoina tullut ihan sana itselle, että niin kuin Murjalassa esimerkiksi tuli Sirpa Salinen saarnassa, joka on täälläkin ollut. Nyt tuli tota, että missä äsken. Niin. Sun ei tarvitse mistään huolehtia, sillä isän käsi lepää sinun päälle. Niin kuin se on kaikkien päällä tietysti, mutta se on semmoinen sana, mikä tuli jotenkin niin sydämelle, että isän käsi lepää sinun päälle. Joo, tästä nöyryydestä. Mä sen kirjoitin lappuun, että nöyryys. Sitten tuli tota, että se on oikeanlainen nöyryys. Mä sitten tän, ei oo, että sitten se vasta hankalaksi menee, jos siinä on oikeanlainen edessä. Tota, sitten vaan tuli, että se on oikeanlainen. Mun on pakko se kirjoittaa siihen. Mä kirjoitin sen siihen. Laitoin sen kyllä sulkuihin. Se oli sit ihan ok. Mutta se oli kans, kun puhutaan Herran töistä, niin se oli kans semmoinen, minkä Herra niinku antoi. Se vaan tuli sisimpään, että se on oikeanlainen. Mä tiedän, että se oli Herralta. Mistään muusta en tiedä. Niin, tässä jo tuumattiinkin yhdestä pastorin sanasta, että silloin, että kun Elisa varmasti, niin kuin minäkin ja kaikki muutkin, jotka tälle pöyttöön tulee niin paljon varmaan ristin juurella, niin pitääkin olla. Että jos, tota, jos puhuja ei kärsi sanan takia, niin kuulija kärsi. Mielestäni se on kyllä ihan nappiin sanottu. Tänne voi tulla puolivaloilla sillä lailla, että puhuu vähän niin kuin omassa voimassaan. No kyllä täytyy puhua niin kuin Raamattuun nojaten, vaikka on tietysti omaa tulkintaa paljon. Sitten mä ajattelin ilmestyskirjaa. kirjassa on muutama voi-huutoja. Kyllä mäkin olen monesti sanonut tästä voi-voi. Oliko se kreikaksi tarkoitti jotain tuhoa tai jotain, että huonosti käy? Joo. Näin mä tietysti olisin voinut sanoa ja ajatella, mutta toisaalta voima on Jumala. Me ollaan vaan astioita, mitkä Jumala täyttää. Semmoista voi huudot on aivan turhia meidän kohdalla. Sitten semmoinen pastori kysyi vaimoltaan, että mitkä hänen yleisimmät sanat on vuoden aikana. Sehän on monessa paikassa pastorina ulkomaita myötä ja kiertää edelleen yli 200 puhujakeikkaa vuodessa. Hoitaa seurakuntia vieläkin. Niin sitä mäkin ajattelin, että se on varmaan joku kiitos Jeesus tai käytä ja täytä. Mutta tämän yleisimmät sanat oli, että voi voi. Siinä pisteessä vaan maailma ja tämmöiset seurakunnat monesti alkaa olemaan. Tämä pastori väkisinkin mietti, että voi voi. Joo. Olen sitäkin paljon miettinyt, että kun silloin kun usko on tullut ja siitä yli 6 vuotta, että missähän kohtaa mä olen. Ja sitten mä tiedän semmoisia, tunnen semmoisia kavereita, jotka on tullut samoin aikoin uskoon. Ei opiskele kreikkaa ja osaa raamatusta vaikka ja mitä hienoa. Ei voi kuin ihmetellä. Sitten toiselta oli kysytty jossain kohtaa, että miten sä oot vasta tässä, kun toinen on jo oppinut vaikka ja mitä, että on tuolla. Niin hän vastasi, että mä oon vasta tässä, mutta sä et tiedä, kuinka kaukaa mä oon tullut. Mutta meillä on jokaisella kuitenkin oma polku, sen voiman mukaan, mikä Jumala on meille antanut. Ja se on ennalta valmistettu polku. Jokaisella se on erilainen. Vaikka mä oon vajavainen ja tiedän vähän, niin mä olin just siinä. Niin Herra on antanut. Minkä voima hän on antanut. Sitä on yksi Korintti 3. Mikä Apollos sitten on ja mikä Paavali on? Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi, palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on vielä kullekin antanut. Että ei Herra anna mitään sellaista tehtävää, mistä sä et selviä. Kun on vaan kuulijainen, voima on hänen kuitenkin eikä sinun. Vaikuttaa siihen moni asia. Kun aletaan riisua maailmasta, niin liha voi olla todella sitkeässä. Parannustakin tehdään sen verran, että ainakin oman tunnon ääni heikkenee tai vaimenee. Selitellään, että ollaan kunnollisempi kuin naapuri. No, ei ollut tai et ole. En ole minäkään kyllä. Siihen vaaditaankin jo todellista nöyryyttä, että myönnät ja ymmärrät olevasi yhtä vähän ja syntinen kuin vierustoveri. Tai jopa kaikista syntisi. Se on vaan niin kuin nöyrtymällä Jumalan sanan alle. Tekemällä hänen tahtonsa voit oppia ymmärtämään oikeanlaisen nöyryyden. Sen merkityksen uskovan elämässä. Mitä vähemmän ajattelet itseäsi, sen onnellisempi olet. Joo, sitten mitä mä sanoinkin, niin mä tiedän paljon vääränlaista nöyryydestä. Sitä mä oon ollut koko elämäni. Voin sanoa, että oli ennen sellainen nöyristelijä, joka on hiljaa ja toivoo, ettei kukaan huomaa. Se oli tietysti tuolla rikollisessa maailmassa erittäin hyvä ominaisuus. Kun osas olla hiljaa, mä olin aina hiljaa, ihan sama mikä tilanne. Väärää sanaa tai todistusta en sanonut ikinä. Mutta se oli sitä aikaa, kun mä olin toisella puolella maailmaa. Mutta jos niin ajattelin, että nytkin haluaisi olla samanlainen niin kuin tällä elämän oikealla puolella. Niin kuin viides Mooseksen kirja 25.15 ja 28.14. Olkoon sinulla täydet ja oikeat tunnukset. Olkoon sinulla täysi ja oikea eepan mitta, että eläisi kauan siinä maassa, jonka Herra sinun Jumalasi sinulle antaa, etkä poikkea oikealle eikä vasemmalle yhdestäkään niistä sanoista, jotka minä teille tänä päivänä annan. Et seuraa muita jumalia, etkä palvele niitä. Niin se oli, että kun oppi tuntee Jeesuksen, palveli pimeyden voimia, väärät tunnukset ja tilanteen mukaan mentiin vasemmalle ja oikealle. Kyllä niin kuin nykyään haluaa olla niin suora kuin voi olla tilanteessa kuin tilanteessa. Suora ja totuudessa. Ja semmoinen ei nöyristele kenenkään mieliksi, että osaa olla ylpeä itsestä ja siitä, mitä tekee. Tekee sen kaiken Herran kunniaksi. Ja hän haluaa sen tehtävän pystyssä päin vähättelemättä itseään. Tämmöinenkin sana on kuullut jostain, että ylpeys on nöyryyden veli ja nöyryys ei ole itsensä päättelyä. Siinähän mä oon aina mestari. Eli ajattelin, että olen sitten todella ylpeä. Mutta jos tähän sanaan nojataan, niin on täällä muutama muukin ylpeä. Ja ihmiset osaa vähätellä itseänsä. Mutta miten jos et ole nöyrä sanan äärellä, niin miten sana aukeaa, jos on niin kuin väärässä hengessä? Nöyrä korva kuulee, mutta kovakorvainen ei kuule kuin oman äänensä. Miten se henki silloin avaa, jos on kovakorvainen, niin kuulet vaan oman äänen? Silloin kai se aukeaa juuri niin kuin itse haluat, ei niin kuin Jumala. Kyllähän Raamatusta tietysti löytyy sekin, miten sinä haluat, että asiat on. Jos ottaa sanan sieltä ja toisen täältä. Mutta jos Pyhä Henki ei sitä avaa, niin mistä se ihminen saa leipänsä, kun se ei Raamatusta. Antaako se Jumala elämän leipää heillekin? Mä väittäisin, että ehkä on näin. Eletään jo luetulla sanalla. Ravinto, mitä nykyään saadaan, se tulee vastavoimilta. Sehän riittää maailmassa elämiseen. Mutta ei siinä hengellisyys silloin kasva, jos et Jumalan kasvaa ja tahtoa etsi. Vaan muokkaat sanan semmoiset, mikä miellyttää sinua ja maailman ihmisiä. Tästä on niin tultu niin ylpeäksi jotenkin, että korotetaan itsensä Jumalan vertaiseksi. Täällä ilmestyskirja 16.9 sanotaan, että ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä. Hänen, jolla on vallassa nämä vitsaukset, mutta he eivät tehneet parannusta niin, että olisivat antaneet hänelle kunniaa. Tähän se on nykypäivä. Monia opettajia, piispoja ja kaikkia pappeja, jotka muokkaa sanan ja opetuksen ihmisten mielen mukaisesti ja etsii niin kuin ihmiskunniaa. Tämä on käynyt, kävin tuolla olisiko 5 vuotta Urjalassa joulukirkossa. Se oli todella hieno kokemus. Se oli niin kuin sinne ihan takapenkkiin asti. täyssä kirkko. En nähnyt, mitä siellä sivu, siellä missä sivussa pääsee istumaan johonkin. Mitä nyt onkaan? Se on 800 ihmisen kirkko. Ja kyllä se koko keskiväli, niin se oli ihan täys. Ja mä olin niin kuin oikein haltiossa, että tää se on hieno. Mutta nyt sitten me mentiin viime jouluna Tereen kanssa sinne. Odotukset oli tietysti korkealla, tosi hienoa. Sitten me mentiin sinne. Niin se kirkko oli melkein tyhjä. Ja kello oli jotain, olisiko ollut viittä tai kymmentä vaille maksimissaan. Mentiin sinne istumaan. Todella hämmästeli ja ihmetteli, että mitä on nyt tapahtunut. Silloin oli sitä, se kausi, että kaikki oli kipeänä. Mutta se oletetaan, että se on vaikka 500 ihmistä 5 vuotta sitten. Niin ei ole kaikki ole voinut sairastua just nyt. Tai että kaikki olisi niin kuin lähtenyt ikuisuuteen. Mun henki oli todella rauhaton. Istuttiin siellä, mä kattelin niitä ihmisiä, laskin niitä ihmisiä. Niitä oli joku 60-65. Mä en päässyt siitä ajatuksessa, että jotain on vialla. Sitten mä katsoin, niin siellä pitää oikeastaan vanhempaa ihmistä. Ihan muutama vanhempi ihminen. Se on semmoista nuorta ja keski-ikäistä väkeä perheinä. Ja mua vaivaa aivan älyttömästi, että mikä on. Ja sitten loppu tarkasti joo. Sitten mä muistin, että mä joskus vuosia sitten on ollut joku lehtijuttu. Ja he ovat menneet, lähtenyt mukaan tähän kaikenlaiseen. Sen muun, mikä ei ole Raamatun mukaista, näin kaikkiin viitään, kai ihan ketä vaan viitään. Ja ollaan niin kuin näissä kaikissa muissa sateenkaarijutuissa mukana. Siellä sitten tarjottiin ehtoollista, mutta me ei menty, me lähdettiin. Että se henki oli niin väärä siellä, ja se oli aivan hirveä järkytys, että kun poiketaan Jumalan sanasta noin pahasti hänen opetuksistaan, niin näin käy, kirkot tyhjenee. Että niin aivan hirveätä on mun mielestä, että ihmiset niin kuin, tai viedään kirkkoihin tuommoinen väenvängällä ja ihmiset katoaa kaikkoon, vaikka ne pitäisi täyttyä. Niin se on jo, että Raamatun opetukset käännetään nykyään tähän päivään, koska ne on jotenkin vanhentunut. Nyt tässä on sillä tavalla, että ne sopii kaikille ja kyllähän ne sopii, kun synti poistetaan. Ja ne sopii silloin ihan jokaiselle. Mutta sitten on viides Mooseksen kirja 11.16.20. Varokaa, ettei teidän sydämenne antaa vieteltäväksi niin, että poikkeatte pois ja palvelette muita jumalia ja niitä kumarratte. Muutoin Herran viha syttyy teitä kohtaan ja hän sulkee taivaa niin, ettei tule sadetta eikä maa anna satoansa. Ja te häviätte pian siitä hyvästä maasta, jonka Herra teille antaa. Painakaa siis nämä minun sanani sydämeenne ja mieleenne. Sitokaa ne merkiksi käteenne, ja ne olkoot muistolauseena otsallaan. Ja opettakaa ne lapsillenne niin, että puhut niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maate pannessasi ja ylösnoustessasi, ja kirjoita ne talsi pihtipieli ja portteihisi. Mä oon paljon sitä ihmetellyt, että miten niin kuin uskotaan uskalletaan muokata Jumalan sanaa, varsinkin sellaiset ihmiset, jotka tietää sen. Se on ilmestys 18. Ja no, tässä ei ollut luvun numeroa näköjään, mutta 18-19 jälkeen. Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetiat kuulee. Jos joku panee niin jotakin lisää, niin Jumala on panema hänen päälleen ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitettuna tähän kirjaan. Ja jos joku ottaa pois jotain, jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhän kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. Kyllä tuntuu niin hullulta, että oppineet ihmiset on näin pahasti eksyksissä ja vievät opetuksillaan monet muunkin karatukseen. Ensin mä niin ajattelin, että ne on niin hengellisessä mielessä painolaatuisia rikollisia, ja jotka puolustaa Raamattua niin hengellisiä poliiseja. Vaikka näitä oikeimielisiä on paljon enemmän, niin ne ei kuitenkaan saa sanansa kuuluviin tai ainakaan sillä ole mitään, juurikaan mitään vaikutusta. Nyt se on niin kääntynyt jotenkin toisinpäin, että Jumalan opetuksia ja sanaa puolustavia on niin, niistä on tullut rikollisia ja vastavoimalla on valta hiljentää ja jyrätä heidän, koska se jää tilaa toisen ajattelijan. Tai lähinnä katsoa oikein ajattelija. No, tätä voisi pitää sinulle painolaatuisena ylpeytänä jo tänä päivänä. Jos mä oon tämän kirjoittanut, oikeanlaatuista nöyryyttä. No, joo. Mutta näin täällä jostain otin pari lausetta. Hengeltään nöyrä löytää Jumalan, hänen opetuksen, sanan elämään, viisauden ja taidollisuuden elämäntien. Alkaa ymmärtää Jumalan suuruuden ja oman pianuuden. Kyllä väkisinkin alkaa nöyrtyä. Niinhän se on, että sinun tulee uskoa ja Jumala alkaa vetää puoleensa. Kyllä se on niin kuin, sinun huomaa ja ymmärtää sen oman pianuuden ja semmoisen niin kuin kuka syntinen sitä on. Ja se on niin kuin hyvä tie kyllä siinä mielessä, että vaikka ei ole mikään helppo tie varmasti. Näkee niin kuin omat virheet ja joutuu myöntämään, että se oli minä, joka heitti sen kiven. Ja satutin lähimmäistä tai jopa sanoin haavoitin verille asti. Kyllä semmoinen niin kuin maailman henki, että se on semmoinen arvosteleva ja muuta ylempää katsova, että on jotenkin parempi kuin muut. Sitä ei Jumala enää halua. Haluaa, että olet ihminen ihmisellä. Et näet toisen vikoja, vaan näet hänen sen enemmänkin tilaisuuden itse kasvaa. Jos hän ei ole nöyrä, niin on itse. Sitäkin nöyrempi ja armahtavainen. Että mene hänen kipuun ja siinä huomaa itsekin kasvavansa. Kärsivällisyys hänenkin kasvaa. Huomaat, että vaikka tekisit meille jotain sanoa, niin mielet ne sanat ajatuksella, että niin kuin tee hänelle se, mitä haluaisit itsellesi tehdä. Että kyllä niin kuin Jumalasi Jumala. Timon nöyryytesi antaa sinun laupiolle. Kun se tapahtuu kohtaasta Jumalan vaikutuksesta, niin se antaa semmoisen ilon, mitä ei muuta voi kokea. Siinä on semmoinen ylpeä. Ollaan on nöyrä Jumalan palvelija. Jumala antaa armonsa niille, jotka häntä kuulevat. Jeremia 13.15. mukaan, ottakaa korviinne, älkää ylpeäkö, sillä Herra on puhunut. Jeremia 15:19-21. Sen tähden näin sanoo Herra, jos sinä käännyt, niin minä sallin sinun seisoa minun edessä. Ja jos sinä tuot esiin valoa ja tarkoitonta, niin sinä saat olla minun suunnan. He kääntyvät sinun tykösi, mutta sinä et käänny heidän tykönsä. Ne on sillä lailla vaikuttavia jakeita, että jos kääntyy Herraan päin, haluaa tehdä parhaansa ja olla hänen todistaja maailmassa. Ja vaikka maailma yrittäisi ottaa sinut takaisin, niin sinä et käänny. Koska sä oot tullut tuntemaan Jumala. Herra on pelastunut sinut pahan käsistä. Jonain päivänä hän tempaa sen pilviin mukana. Sitten on Jeremia 17:7. Siunattu on se mies, joka turvaa Herraan, jonka turvan hän on. Tämä on silloin kanssa nöyrille sydämille, että ylpeä sydän ei Jumala tarvitse. Eikö sitä taivaastakin heitetty se joku arkkienkeli alas, koska se ei nöyrtynyt Jumalan sanan alta. Ylpeys on yksi kuoleman synti. Eikö sitä sanota, että se on synneistä pahin? En tiedä, mutta voisin näin kuvitella. Että halutaan itse olla Jumala tai semmoinen Jumalan kaltainen. Se on kyllä tie kuolemaan ja ikuisen kadotukseen ja siellä ei joku itkua vala kirkkautta. Mutta nöyrille Herra antaa armoa. Silloin oikeanlaista nöyryyttä ei varmaan minun sanosta löydy, mutta Raamatustahan sen löytää. Kun ollaan nöyränä, mennään siihen sanääreen nöyränä. Pyydetään Jumalalta tahtonsa, näytä missä menee vikaan, että osaa korjata se ja tulla lähemmäksi sinun pyhyyttäsi. Joo, se. Herran pyhyys. Mä oon sitä kanssa paljon rukoillut. Tänne vastuutakin vähän tullut. Ja minä vuonna aloitin rukoilemaan, että Herra tulisi lähemmäksi. Olisi mun kanssa kaikessa. Ja voisinko luottaa sitä pyhyyttä. Ja näin Herra on tehnyt. Hän on tämän vuoden puolelta paljon lähemmäs kuin on ikinä ollut. Hän on saanut hänen pyhyyttään. Hän on maistaa semmoisen murusen. Se on jotain niin suurta, että nykyään minä herkistyä ihan kuin ajatteleekin Jumalaa ja hänen suuruutta ja hänen tekojaan. Sitä mitä hän on tehnyt minun elämässä. Tässäkin monia esimerkkejä, että niin kun nouraa nöyrää katuvaista sydäntä Herra sijoin. Minulla on tässä Daavidissa tietysti yksi esimerkki, että hänhän pyytää Herran anteeksi antoa psalmin 5:1, kun hän oli tehnyt Batsepan kanssa. Semmoisen teon, mikä ei ollut tietenkään Jumalan mieleen. Meillä on täällä siitä useampia jakeita. 6. jakeesta mä en kyllä ottanut siitä sen alun. muuten mä oon sieltä kaikki sillä kokonaan. Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni. Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt. Tehnyt sitä, mikä on paha sinun silmissäsi. Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin. Pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisi. Jumala, luo minun puhdas sydä ja anna minulle uusi vahva henki. Älä heitä minua pois kasvojesi edestä. Äläkä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen autuutesi ilo ja tue minua alttiuden hengellä. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjetty ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala hylkää. Tämä on mun mielestä ihan hyvä rukous. Lausua ihan vaikka kotonakin. Mun mielestä tässä on paljon asiaa. Just semmoista asiaa, että mennään Herran valtaistuimen eteen ja pyydetään anteeksi kaikkia syntejä, mitä on tehty. Että Herra voi puhdistaa. Me voidaan puhtaana lähteä taas seuraavaan päivään ja seuraavaan hetkeen. Mä hiukan mietin tätä viimeistä jaetta, kun siinä on sellainen monenlaista asiaa. Jotenkin sellainen, että henki on särkynyt synnin takia ja kun sydän on murtunut, silloin ihminen pyytää kaiken vilpittömien sydämen pirehtään anteeksi ja pyytää, että peset puhtaaksi sinne. Olisi valvo lapsi taas minkälaiseksi olet meidät tarkoittanut. Tänne kun ollaan nöyrejä ja uskollisia Jumalan sanalle, koska ne on kuitenkin ne elämän sanat. Niin. Ennen kuin aletaan ehtoisilla päätän tämän saarnan, silloin se on vähän silloin, että kun aamenen sanoo, niin sen jälkeen ei ole lupa lisätä enää mitään. Nyt pastori sanoi tällä, että jos sen jälkeen alkaa vielä selvittää jotain, niin on niin kuin ajokoira, joka etsii jälkiä, kuitenkaan niitä löytämättä ja lopuksi huomaa olemassa siinä, mistä lähtikin. No, sitä mä lähinnä mietin, että meillä on vaan tää päivä ja huomisesta ei kukaan voi tietää, että mitä vaan voi tapahtua. Siinä voi kaikki vaikka hylätäkin sinua, että säkin voi vaikka Jumalan hylätä, että se voi mennä niin pahaksi. Että siinä ihminen niin kuin katkeroituu. Ollaan niin kuin elämälle katkeria, vaikka pitäisi nöyrtyä, että saadaan se elämä. Et siinä tämän turvata ja luottaa Jumalaan, niin kaikesta huolimatta sulla on hyvä elämä. Enkä mä sillä sano, että kenen mä tarvitsen sitten tehdä pelästyä, mutta sitä, että niin kuin elettäisiin tänään niin kuin huomista ei olisikaan. Mutta kerrottaisiin läheisille, kuinka paljon välitetään ja rakastetaan. Ollaan tänään, koska huomista ei todella tulisi. Voitaisiin olla semmoisia. Tietysti helppoa. Se on sanoa. En minä itse käy ehkä sen tai luvenkaan semmoinen. Voidaan mä sanoa sen. Olkaa te. Se, että niin kuin, sekin on nöyryyttä, että rakastaa toista ja toisia kaikista hänen virheistään huolimatta. Siellä on yksi tessalonikalainen, 5.21. Mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se mikä hyvää on. Momentti ohi. Niin kuin se pitäisikin olla. Mutta nyt sitten viimeiseksi. Raamatun ja ilmestyskirjan viimein jae 22.21. Herran Jeesuksen armo olkoon teidän kaikkien kanssa.